zay loha zany atreto a de tsy asay hitarika olona makany mihitsy satria mbola ambony ny aina matahotra, satria fafa misy an'le olona mandalo amin'iny lalana iny zany, satria ny lalana iny a lalana makany amin'ny faritra Brikaville. Be deaibe zany le olona avy ty mivezivezy, ny olona avy any mivezivezy makaty makany a amin'ny kommune Ambomanana. Fa matahotra zay zay le olona mandalondalo reo zany, efa somary rahonan'ireo le mpiasa reo hoe inona koa mahatonga anareo be question. Ka raha ohatra hoe hiditsakany zany a, misy olona zany hoe afaka hitondra any makany ohatra anareo tonga zao zany, de ny tianay zany de hoe mitondra force mihitsy a afaka mandeha aradarana zany zay. Fa raha tsy zay zany zay tsy anao viveri ny anay tongany, satria matimaty fotsiny zay a matahatry ny anay ho faty zay.
Fanga prezida manana fitaovam-piadiana le mpiasan'ireo mpiasa mpanao azo reo?
Tsy azo antoko mihitsy satria manaherana be le izy, satria resaka tialy, satria ampivoanalany zay raha zany mamoaka vava mihitsy hoe tsy tokony ametaka an'izany teny zany aminay mihitsy nareo. Io zany voalazan'le olona le fanandalo tany le mba miresaka amizalahy. Ka dikany zany misy zavatra hafa zany a no ambadiky zavatra zay, de aleo a mitsoka moramora fotsiny a mody.
Le rahabe za zany a mana olo akaiky fanjakana, de sara zay zany a tsy maro re basy ny mahazo anay any raha hoe rano no mahazo anay raha mikasika rahabe zany, basy tsy hoe rano. De miara zay miemotra zay tiany io a tena ataranay mihitsy dira rahabe zany amizao fotoana zao, tena mara aminay ao sy nanao mihitsy any zao. De mizay balera mizy zay avatra rovo reny a diran'olona fotsiny rahabe zany ao Bobezy mipetraka zao.